Gak sih kamu ngerasa udah capek banget sama kerjaan atau tempat kerjamu yang sekarang? Kepikiran buat cabut, tapi masih ingat dulu pas nganggur, secapek-capeknya kerja, ternyata masih lebih capek nganggur ya. Terus kamu udah coba healing kesana kesini, tapi rasa capeknya nggak hilang-hilang juga. Hati-hati ya, bisa jadi itu gejala fatigue. Hai, saya Ricky Pratama, selamat datang di podcast Safe Space. Sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Ini adalah episode perdana dari Safe Space. Pada episode pembuka ini, aku mau bahas topik yang sepertinya bisa relate banget nih dengan semua orang yang bekerja, yaitu fatigue. Apa sih itu fatigue? Simpelnya, kalau kita cek Google Translate, fatigue itu bisa diartikan sebagai kelelahan atau keletihan. Dalam konteks ini adalah kelelahan atau keletihan dalam bekerja. Amin, siapa sih di antara kita yang nggak pernah merasa capek ya sama kerjaan? Mulai dari jam kerjanya yang mungkin terlalu panjang, load pekerjaan kamu yang menggunung, resources yang kurang padahal kerjaannya lagi banyak banget, hingga konflik dengan atasan di tempat kerja. Kayaknya nggak akan habis ya kalau kita ngelis daftar penyebab kelelahan kita di kerjaan. Nah, coba sejenak kita agak berdalam ya definisi fatigue dari sisi medis. Jadi, dalam istilah dunia kedokteran, fatigue juga dikenal sebagai Chronic Fatigue Syndrome atau CFS. Nama lainnya adalah Myalgic Encephalomyelitis atau ME. Jadi, fatigue itu bisa disebut sebagai CFS/ME. Jadi, fatigue ini dapat dideskripsikan sebagai kondisi kurangnya energi yang disertai dengan rasa exhausted atau lelah yang berlebihan, baik itu secara fisik maupun mental, yang itu tuh tidak bisa pulih setelah beristirahat normal. Fatigue juga merupakan gejala bawaan dari berbagai penyakit kronis seperti penyakit liver, HIV, rheumatoid arthritis, dan multiple sclerosis. Nah, ternyata fatigue itu lebih dari sekedar kelelahan biasa ya. Mungkin kalau kita capek kerja nih, malamnya istirahat, besoknya sudah fresh lagi, itu belum bisa disebut fatigue ya. Atau kalau sudah jenuh banget dan kita putuskan untuk ambil break atau cuti untuk healing seminggu gitu ya, ke Bali, ke Labuan Bajo, pulang healing nih sudah fresh lagi, nah itu juga belum termasuk kategori fatigue. Meski begitu, menurut The British Medical Journal atau BMJ, fatigue dengan gejala klinis yang signifikan itu ditemukan pada sekitar 5 hingga 20% dari populasi umum. Jadi, meskipun nggak semua kelelahan itu bisa disebut fatigue, tapi faktanya hampir 1/5 populasi manusia itu terkena fatigue ya. Fakta lainnya nih, angka fatigue pada wanita itu ditemukan 2 kali lipat lebih tinggi daripada pria. Di Inggris sendiri, fatigue merupakan penyebab terjadinya sekitar 20% kecelakaan di jalan raya dan mengakibatkan kerugian mencapai 240 juta pound sterling akibat kontribusinya dalam kecelakaan di tempat kerja. Well, jadi bisa dibilang fatigue ini memang secara nggak langsung merupakan masalah kesehatan yang serius di tempat kerja. Sekarang kita bayangkan nih betapa nggak enaknya kerja dalam kondisi fatigue begitu. Udah produktivitasnya merosot, rawan terkena penyakit kronis, belum lagi kalau kita kerja di bidang dengan risiko yang tinggi, bisa-bisa malah kita yang kena insiden di tempat kerja. Lalu gimana nih supaya kita nggak kena fatigue? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu apa aja faktor risiko fatigue itu sendiri. Ada beberapa pekerjaan yang memang lebih riskan terkena fatigue dibanding kerjaan lainnya. Contohnya, kerjaan dengan sistem shift, terutama shift pada malam hari. Lalu, yang jadi faktor risiko juga kerjaan dengan durasi kerja yang panjang, namun waktu break atau istirahat yang diberikan itu tidak memadai. Itu ada beberapa contoh tipe pekerjaan dengan risiko fatigue yang tinggi. Nah, kalau kamu merasa pekerjaan kamu sekarang seperti yang aku sebutkan tadi, nggak ada salahnya ya untuk mulai lebih aware atau waspada lagi sama yang namanya fatigue ini. Lalu selanjutnya, jika faktor tersebut sudah diketahui, sebetulnya peran manajemen di kantor atau tempat kerja tersebutlah yang lebih berperan. Semisal, pernah di proyek yang lagi aku handle itu, kita minta pekerja untuk lakukan overtime hingga 14 jam selama 3 hari berturut-turut. Jadi biasanya mereka itu kerja cuma 8 hingga 9 jam. Ini di 3 hari itu kita minta mereka kerja hingga 14 jam. Supaya ini nggak pada fatigue, ada beberapa arrangement yang waktu itu kita lakukan. Selain tentu aja kita pastikan ada sistem uang lembur dan uang makan malam, kita atur sebelum overtime itu kita kasih mereka break dulu selama 1 jam untuk mereka makan malam. Terus kita juga kasih mereka stok vitamin selama 3 hari itu untuk pastikan mereka tetap fit gitu ya selama bekerja. Nah itu kan tadi dari sisi organisasi atau manajemen ya. Selanjutnya yang juga nggak kalah penting adalah faktor individunya itu sendiri. Makan yang teratur dengan pola gizi seimbang, aktivitas fisik termasuk berolahraga rutin, dan yang paling penting adalah tidur cukup setiap harinya. Di tengah maraknya hustle culture, terutama di dunia perkantoran ibu kota ini, sebenarnya tubuh kita tuh nggak akan bisa kita bohongi loh. Manusia itu memang ada ritme sirkadiannya ya, jadi di jam berapa harus apa, di jam berapa kita mesti bagaimana tubuh kita itu tuh ada ritmenya atau ada siklusnya. Jadi faktor lack of sleep atau sleep disturbance itu banyak banget bikin masalah di tempat kerja. Satu malam aja nih kita misalkan putuskan untuk tidur kurang, let's say yang tadi ya kita biasa tidur 7 jam atau 8 jam, ini kita tidur cuma 5 jam. Contohnya ketika kita lagi begadang untuk nonton bola gitu ya, atau mungkin yang suka nonton series di Netflix, bergadang untuk habisin atau tuntasin seriesnya tersebut gitu. Nah, pas besoknya kita kerja, itu pasti nggak akan optimal. Entah sepanjang hari itu kita ngantuk, kita kena microsleep ya, jadi tertidur secara tiba-tiba dalam waktu yang pendek, hingga kita juga cenderung untuk curi-curi kesempatan nih untuk bisa tidur atau yang lain sebagainya. Jadi penting sekali nih buat kita sendiri untuk juga maintain gaya hidup sehat. Jalani work-life balance untuk mencegah fatigue ini. Terakhir, jika kamu ngerasa beneran udah capek banget dan istirahat aja rasanya kayak nggak cukup, kamu jangan ragu untuk minta bantuan profesional ya. Kalau di tempat kamu kerja ada dokter perusahaan, itu bagus sekali. Karena kan pasti mereka paham ya kondisi tempat kerja kamu tuh seperti apa. Tapi kalau nggak ada, kamu juga bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, kamu temui dokter untuk minta advice, atau bahkan jika kamu ngerasa perlu ke psikolog, itu juga sangat direkomendasikan sekali ya, terutama kalau misalnya kamu ngerasa fatigue kamu ini disebabkan oleh stres di tempat kerja, atau disebabkan oleh hubungan interpersonal yang kurang baik di tempat kerja. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat. Jangan ragu untuk share siniar ini kepada teman, sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy konten podcast ini. Saya Ricky Pratama, sampai jumpa di episode berikutnya.